Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է խորհրդարանականների հետ, անդրադառնալով Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող 4 գյուղերի ճակատագրին։ Երևանյան քննարկումներին զուգահեռ Տավուշի մարզի բնակիչները քրքին խոսում են այն հետևանքների մասին, որոնց կարող է հանգեցնել սահմանամերձ տարածքների անձնումը Բաքվի ռեպորտաժ սահմանամերձ գյուղերից։ Անկարան Զանգեզուրի միջանցքի բացման հարցում համընդհանուր աջակցություն է ակնկալում Բաքվում, հայտարարում է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Լարված իրավիճակ Ազատ գյուղի զինանոցում տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարության ժամանակ։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, Ռուսաստանում մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովյանը։
Մակը հուսով է, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը խաղաղության պայմանագիր կկնքեն։ Այդ մասին այսօր Բաքվում 11-րդ գլոբալ համաժողովում հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի նախագահ Դենիս Ֆրանսիսը։ Հայաստանը ու Թուրքիան այժմ արձանագրություններ են փոխանակում ԱՆԻ-ի պատմական կամրջի վերաբերյալ։ Այսօր այդ մասին ազգային ժողովում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ռուսաստանում մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները, որոնք կավարտվեն մարտի 17-ին։ 4 թեկնածուներն են գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Վլադիսլավ Դավանկովը, Լեոնիդ Սլուցկին և Նիկոլայ Խարիտոնովը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Պուտինը հավանաբար մեծ առավելությամբ կհաղթի առաջին փուլում։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կոչ է արել ուժեղացնել նախագահական ընտրությունների համար նախատեսված քվեատուփերի հսկողությունը, երկու շրջաններում քվեատուփեր թանակ միտումնավոր լցնելու և քվեաթերթիկները խոտանելու միջադեպերից հետո։ Ադրբեջանը 2023 թվականին 2022-ի համեմատությամբ 19.6% ավելացրել է պաշտպանության և ազգային անվտանգության ոլորտի ծախսերը, դրանք հասցնելով մոտ 5 միլիարդ 900 միլիոն մանաթի, ինչը հավասար է մոտ 3.5 միլիարդ դոլարի։ Մարտի 14-ի լույս 15-ի գիշերը ռուսական կողմը շահեց տեսակի 27 ATS-ներով և 8 հրթիռներով հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային։ Կիևը հայտնել է 27 շահիդների ոչնչացման մասին, սակայն հրթիռների վերաբերյալ տեղեկություն չկա։ Ռուսաստանը հաղորդել է ուկրաինական 5 անոթաչու և 2 հրթիռ վնասազերծելու մասին։ Այսօր առավոտյան Բելգորոդի շրջանը վերստին հրթիռակոծվել է, 1 մարդ զոհվել է։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ռուսաստանն ընկալում է որպես մրցակից, բայց ոչ թշնամի։ Այդ մասին նա երեկոյան ասել է ֆրանսիացի լրագրողներին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը կարող է թշնամի դառնալ, եթե որոշի գնալ բոլորին ներքաշող նոր էսկալացիայի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր պատգամավորների հետ է հանդիպում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր այլ թեմաների շարքում մեկնաբանեց նաև Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, Իլհամ Ալիևը նախորդին Բաքվում հայտարարել էր, թե 2018 թվականին Հայաստանի նոր իշխանությունները տարածքների վերադարձի վերաբերյալ Բաքվին որոշակի հավաստիացումներ էին տվել։
2018-ին ընտրված իշխանությունները պատրաստ են տարածքներ զիջել այդ հայտարարության վերաբերյալ։ Սա որևէ նույնիսկ լոկալ նշանակության գաղտնիք չի, նույնիսկ այլ չասած տիեզերական, Հայաստանի բոլոր իշխանությունները միշտ բանակցել են որոշակի տարածքներ զիջելու վերաբերյալ։ Դա եղել է տարածքներ զիջելու բանակցություններ։ Չգիտեմ ով, ինչ, որ փուլում, որ պատմական պայն, ինչ շահ ունեցել, այլ բան ասել Հայաստանի Հանրապետության հարվությանը, բայց կարծում եմ բոլորը արդեն կարող են ակնհայտորեն հասկանալ, որ այդ բանակցությունները առաջին օրվանից եղել են տարածքներ զիջելու բանակցություն։
Միրզոյանն այսօր ըստ էության չերքեց նաև մեկ այլ տարածքի՝ Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող երբեմնի ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերի տարածքների հնարավոր վերադարձը Բաքվին, նշելով, որ սահմանազատման և սահմանագծման համար հիմք պետք է հանդիսանա այն իրավիճակը, որ գոյություն է ունեցել այս կամ այն շրջանում ԽՍՀՄ փլուզման պահին, իսկ Տավուշի մարզի այս տարածքները հայկական վերահսկողության տակ անցել են 1992-ին Խորհրդային Միության փլուզումից շուրջ կես տարի անց։
Մեր համոզմամբ երկու երկրների միջև փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և հետագա սահմանազատման գործընթացը պետք է տեղի ունենան Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Սա նշանակում է, որ այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել երկու երկրների միջև ԽՍՀՄ փլուզման պահին, պետք է վերարտադրվեն գետնի վրա։ Ինչ որ այդ սահմանից պայմանական եմ ասում, կլինի ձախ, պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինչ որ կլինի այդ սահմանից աջ, պետք է պատկանի Ադրբեջանի։
Շարունակելով թեման, տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ արդեն որերորդ օրն է, ինչ տեղի բնակիչները փորձում են հասկանալ եւ մարսել Երևանից հնչող այս հայտարարությունները։ Կիրանցի, Ոսկեպարի, Սահունամերձ մյուս գյուղերի բնակիչներն անկեղծորեն նշում են, եթե 4 գյուղերի տարածքները հանձնում են Ադրբեջանին, կյանքն այլևս նախկինը չի լինի։ Հայկական հսկողության տակ չեն լինի ոչ ռազմավարական ճանապարհները, ոչ գերիշխող բարձունքները, իսկ ադրբեջանական հենակետ կարող է տեղադրվել, ասենք 7-րդ դարում կառուցված Ոսկեպարի եկեղեցուց ընդամենը 20 մետրի վրա։ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել Տավուշի մարզի բնակիչների հետ։
Սահմանամերձ Բաղանիսում ու Ոսկեվանում չեն հերքում իրենցից մի քանի 100 մետրի վրա գտնվող վիճահարույց Բաղանիս այրումը խորհրդային քարտեզներում Ադրբեջանի տարածք է եղել։ Անգամ շեշտում են, որ 90-ականների կռիվներից հետո Հայաստանին անցած ու ավերված գյուղը երբևէ իրենց վարչական տարածքում չեն ներառել։
Այդ գյուղերը խորհրդային տարիներից իրանց դա եղել։ Դա փաստանի կորներ գիտի, ես էլ գիտեմ, բոլորներ գիտեն։ Իրանց դա եղել։ Քարտեզ էլ կա, Ղազախի շրջան, թուրք ոսկեպարը մեր Հայաստանի մեջ նստած ճրակով նրանց էր պատկանում։
Բայց միաժամանակ մտավախություն ունեն, որ Բաղանիս այրումը Ադրբեջանին վերադարձնելու դեպքում իրենք ոչ միայն արոտավայր չեն ունենա, այլև ոռոգման ջրից կզրկվեն։ 13 տարի առաջ պետությունը 5.5 միլիոն դոլար է ծախսել ու քարտեզներով ադրբեջանական համարվող տարածքով հարակից 4 գյուղեր սարից ջուր հասցրել։ Ոսկեվանի վարչական ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանն ասում է, դրա հույսին են գոնե վարուցան քանում։
Հետո ճանապարհի խնդիր են ունենալու են ոռոգման ջրի խնդիր, որը 4 գյուղի համար արդեն բերել են։ Այս մի 7-8 տարի է ոռոգման ջրից օգտվում ենք։
Արդյոք նախկին ադրբեջանական 4 գյուղերն Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում խաղաղություն կհաստատվի։ Կոթեցի երկարամյա մանկավար Սևակ Մադաթյանը կասկածներ ունի, բայց ասում է, երկիրը միայն խաղաղության դեպքում զարգացում կունենա։ Հաշվում է, անցած 36 տարում Ադրբեջանի ուղիղ կրակոցներից առնվազն 40 կոթեցի է զոհվել ու հարյուրավորները հիասթափված հեռացել են գյուղից։ Մի մասը կրակոցներից, մյուսները տասնամյակներով չլուծված խնդիրներից հոգնած։
Ադրբեջանը զինվեց, մենք ոչ մի բան չանենք։ Նրա դաշնակիցները օգնեցին, մենք մնացինք փաստորեն մենակ։ Եվ ահա այսօր ժողովրդի մոտ հիասթափություն գոյություն ունի։ Ժողովրդ հիասթափած է։ Մեր ժողովուրդը հազարավոր ընտանիքներ են գնացել Դոնի Ռոստովում, միշտ ու միշտ հիմա 2000 կոթեցի ապրում։
Կոթին Ադրբեջանի հետ ամենաերկար 40 կիլոմետրանոց սահման ունեցող գյուղն է։ Ադրբեջանական 8 ու հայկական ընդամենը 1 հարևան բնակավայր ունի։ Արևմուտքից հենց Ոսկեվան գյուղն է արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Մադաթյանը Կոթիի դպրոցի պատմության երկարամյա ուսուցիչն է։ Պատմության դասերից մեջ բերելով ասում է, հարատև թշնամիներ չեն լինում։ Մի օր ի վերջո խաղաղություն կհաստատվի։
Ոչ ադրբեջանցիներն են ստեղից գնալու, ոչ մենք ենք գնալու։ Պետք է գան, իհարկե պետք է հաշվենք։ Դա 5 տարի հետո, 20 տարի հետո լի։ Երիտասարդները իրանք կյանքը կերտում են հիմա։
Բաղանիսի Լենդրուշ պապը հիշում է, ադրբեջանական Բաղանիս այրումը փոքր գյուղ էր, անգամ խանութ չուներ, քանի դեռ սահմանը փակ չէր, ադրբեջանցիները գալիս իրենց գյուղից էին առևտուրանում։
Օրինակ իմ կինը խանութ բաներ այն ժամանակ, այդ թուրքերն է տանկերս բաներ չունեին, այստեղ խանութից էին առևտուրանում, բան իրավոր գնալ, դեռ թուրքեր հետ խառն ապրում։ Մոտիկ էլի, այս ճանապարհն ամիշով էր անցել, այս կռիվներից հետո գյուղի ճանապարհը հանեցին ու իշտերից գծեցին։
Ադրբեջանից Բաղանիսի և Ոսկևանի վրա կրակոցներ վերջին անգամ 2020-ի գարնանն էր եղել, որի հետևանքով 14 տարեկան մեկ երեխա էր վիրավորվել Ոսկևանի իրենց տանը։ Ժամանակին Ադրբեջանի հետ հարևանություն արած Բաղանիսի Տարես տղամարդը վստահ է, երկու երկրների պատերազմները վերևների, ոչ թե ժողովուրդների կռիվն է։
Դուք գիտես ադրբեջանցին ուզում ա որ կրակի, այդ վերևից են էլի տեղ խառնկում, խառվի, թե չի գված ինք ուզենա կրակ, ես կուզենամ ոչ սրանք կրակեն կամ նրանք կրակեն։
Հայաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, ինչ էլ չասեն իշխանությունները, որքան էլ հողում չանեն Ալմաթայի հռչակագրին եւ սահմանազապան անհրաժեշտությանը, մեկ բան ակնհայտ է՝ Տավուշի մարզի ռազմավարական կարևորություն ունեցող տարածքները հանձնելով Ադրբեջանին, Երևանը հերթական միակողմանի զիջմանն է գնալու, սահմանի եւս մեկ հատվածում թուլացնելով դիրքերը եւ որևէ բան փոխարենը չստանալով։ Այս թեմայի շուրջ պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանի հետ, զրուցել է Կարեն Ասլանյանը։
Արդյոք ասուլիսից հետո ընդդիմությունը չի շահարկում այս չորս գյուղերի թեման, եթե Փաշինյանը պնդում է, որ կա սկզբունք սահմանը գծել ըստ իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերի քարտեզների։
Սահմանի ճշգրտման գործընթացը տանում են հատուկ ընթացակարգով, հատուկ հանձնաժողովների միջոցով և հատուկ սկզբունքների հիման վրա։ Հիմա եթե իշխանությունը հայտարարում է մի կոմից, որ կա հանձնաժողով, որը գործում է Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների մակարդակով, սակայն այդ հանձնաժողովը սկզբունքների շուրջ որևէ համաձայնության չի հասել, շատ պարզ ասած, եթե դեռևս պարզ չէ, թե այդ սահմանային դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացը ինչի հիման վրա է իրականացվում, փաստաթղթեր, քարտեզներ և այլն, ապա այս պարագայում Հայաստանի իշխանությունների կողմից ցանկացած որոշում տարածքային զիջումների հետ կապված, բնականաբար ոչ միայն այս լոգիկային չի համապատասխանում, այլ բացառապես ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը և Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ։ 2020 թվականի պատերազմից հետո մեծ թվով ուղղություններում Հայաստան ունեցել է տարածքային զիջումներ և հանձնման և Ադրբեջանի կողմից օկուպացման հետևանքով, դեռ չեմ խոսում Տավուշային հայտնի հողերի, տարածքների հետ կապված, որի մասին նույնիսկ իշխանությունն էր խոսում, 31 գյուղերի տարբեր հատվածների հետ կապված, ունենք իրավիճակ Արծվաշենի հետ կապված, ունենք իրավիճակ Գեղարքունիքի, Վայոցձորի և Սյունիքի մարզում ադրբեջանական մխրճումների հետ կապված, և այս պարագայում դնել մի կողմ դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացը և ադրբեջանային հայտարարությունը, որ իրանք որևէ պարագայում պատրաստ չեն որևէ բան Հայաստանին զիջելու, այն տարածքները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության հաշվին են օկուպացվել, ապա այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունների կողմից ցանկացած միակողմանի զիջում, դրա անունը ոնց ուզում են դնել, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության շահերի և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերի դեմ է աշխատում։
Տավուշի մարզը, սակայն, միակ տարածաշրջանը չէ, որտեղ հարևանները Հայաստանից միակողմանի զիջումներ են ակնկալում։ Բաքուն և Անկարան կրկին խոսում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին։ Նախորդին Բաքվում համակնարկած գլոբալ համաժողովի ընթացքում այս մասին խոսեց այդ երկրի նախկին վարչապետ, այժմ Թյուրքալեզու պետությունների կազմակերպությունը ներկայացնող Բինալի Ելդերեմը, ժամեր անց այս թեմային կրկին Բաքվում անդրադարձավ արդեն Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, ակնարկելով, թե Հայաստանի վրա կարող են այս հարցով համապարփակ ճնշումներ գործադրվել։ Լուսինե Մուսայելյանի լսանք։
Անկարան ավելի լայնաջակցություն է ակնկալում Հայաստանի տարածքով Բաքվի պահանջած միջանցքի հարցով, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտոնակիցների հետ Բաքվում կայացած համատեղասուլիսի ընթացքում։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Հարավային Կովկասում խաղաղության վերականգնումը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ նշանակություն ունի։
Այս առումով մենք ակնկալում ենք համընդհանուր աջակցություն Զանգեզուրի ուղու բացման հարցում։
Սա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի պահանջի մասին Թուրքիայի իշխանությունների վերջին երկու օրվա ընթացքում արդեն երրորդ հայտարարությունն է։ Երեք Թուրքիայի իշխող ուժի ամենազդեցիկ գործիչներից նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրումը հայտարարեց, թե այդ ճանապարհը պետք է բացվի, ապա Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալողլուն հայտարարեց. Զանգեզուրի միջանցքը կդառնա Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու այլ ընտրանքը և թուրքական աշխարհը միավորող գործոն, որը կնպաստի Թուրքիայի մարդյունաբերության, տեխնոլոգիայի և զբոսաշրջության զարգացմանը։ Թուրքիայի ղեկավարությունը, սակայն, չի հստակեցնում, ինչու են դեմ, որպեսզի Ադրբեջանը Նախիջևանին, ապա Թուրքիային կապող այդ ուղին լինի այն երկրի իրավազորության ներքո, որտեղով անցնում է։ Սա է այդ ճանապարհն ապա շրջափակելու պաշտոնական Երևանի պայմանը։ Բաքուն, որը կտրականապես մերժում է Հայաստանի առաջ քաշած այդ պայմանը և պահանջում ճանապարհն առանց հայկական կողմի վերահսկողության, հենց այդ նույն սկզբունքով իր մյուս հարևանների հետ բազմաթիվ լոգիստիկ նախագծեր է իրականացնում և ինչպես արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էր այսօր ընդգծում, տարածաշրջանը դրանից միայն շահում է։ Տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման խոչընդոտն էլ Բայրամովը ոչ թե ադրբեջանական կողմում է տեսնում, որը հրաժարվում է ետքաշել զորքը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, խուսափում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը հստակ սահմաններով ճանաչելուց և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նորանոր պահանջները ներկայացնում Հայաստանին, այլ հայկական կողմին է անուղակի մեղադրում։
Պատմական հնարավորություն է ստեղծվել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելու համար և անհրաժեշտ է պահպանել միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները։ Միջազգային հանրությունը նույնպես պետք է քայլեր ձեռնարկի դրդելու հայկական կողմին Ադրբեջանի հետ ազնիվ և բաց բանակցություններ վարելուն։
Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմաններ կիսող Վրաստանը, որ վերջին տարիներին հետևողականորեն փորձում է միջնորդական դեր ստանձնել երկու հարևանների հաշտեցման գործում, այսօր էլ վերահաստատում է, պատրաստ են այդ հարցում օգտակար լինել, հայտարարեց արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Իդեպ առաջիկա օրերին Վրաստանի վարչապետն է պատրաստվում այցելել Երևան և Բաքու, քննարկելու մեջբերում բոլոր կարևոր հարցերը, որոնց թվում է խաղաղության ապահովում։
Կրկին վերադառնանք ազգային ժողով, որտեղ շրջանառության մեջ է դրվել մի օրինագիծ, որով վավերացվելու է Հայաստանի տարածքում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարգավիճակը հստակեցնող երկ կողմ համաձայնագիրը։ Այս փաստաթուղթն ըստ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամների կարևոր նշանակություն ունի հատկապես առաքելության հետագա գործունեության ապահովման տեսանկյունից։ Փաստաթուղթով ի դեպ դիտորդներին մի շարք արտոնություններ են շնորվում, այդ թվում լիակատար անձեռմխելիություն, այդ թվում քրեական հետապնդումից։ Նանես Սահակյանը ներկայացնում մանրամասները։
Հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովում կքննարկվի Եվրամիության ու Հայաստանի միջև կնքված համաձայնագիրը Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարգավիճակի մասին։ Այն խորհրդանում շրջանառվում է որպես օրենքի նախագիծ, որին արդեն դրական եզրակացություն է տվել Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովը։
Միջազգային համաձայնագրերը պարտադիր պիտի վավերացվեն ազգային ժողովում, եթե դրանք միջպետական համաձայնագիր են, այդ տեսքով են։
22 թվականի հոկտեմբերից Հայաստանի սահմանները դիտարկող այս առաքելությունը նախ 40 հոգանոց կազմուն էր, ապա Եվրամիությունը ընդլայնեց կազմը, հասցնելով 138-ի, իսկ սեպտեմբերից դիտորդների թիվն արդեն 209-ը կլինի։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին արտգործնախարարությունն ու Եվրամիության պատվիրակությունը ստորագրեցին առաքելության կարգավիճակի մասին համաձայնագիրը, որը պետք է վավերացվի արդեն խորհրդարանի կողմից։ Փաստաթուղթը լուծում է դիտորդների կարգավիճակի, այդ թվում լայն արտոնություններ տրամադրելու հարցը Հայաստանում։ Օրինակ, Հայաստանը դյուրացնում է անձնակազմի նրանց տրանսպորտային միջոցների անձնական իրերի մուտքը, Հայաստան վավեր է ճանաչում նրանց վարորդական և օդաչուի վկայականները, անձնակազմի անդամները ձեռք են բերում անձեռնմխելիություն։
Օտարերկրացիներ են և իրենք պիտի ունենան մի ինչ-որ կարգավիճակ, մի առաքելության շրջանակում, որի նմանը մենք երբեք չենք ունեցել մինչ այդ, այսինքն չի եղել նման որևէ առաքելություն և նախադեպել չկար, և ահա դրա համար կարիք կար, որ այդ բոլոր իրավունքները և պարտականությունները ամրագրվեին փաստաթղթով, մնացածը արդեն կա փաստաթղթում, իրենք ստանում են դիվանագետի կարգավիճակին հավասարեցված կարգավիճակ, այստեղից բխող բոլոր հետևանքներով, բոլոր իրավունքներով և պարտականություններով։
Ինչպես նշում է Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի ղեկավար Արման Եղոյանը, ազգային ժողով վավերացման տարված փաստաթուղթը չի անդրադառնում եվրոպացի դիտորդների մանդատի հարցերին։ Ինչ նպատակով են նրանք եկել Հայաստան, քաղաքացիական են թե ոչ, ինչ գործառույթներ, պարտականություններ ունեն։ Սա անդիմադիրներին ամենահուզող հարցն է, և հանձնաժողովում քննարկման ընթացքում, և ազատության հետ զրույցում, շեշտեց Հայաստան Դաշնքից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Պետք է մանդատը ինչի նպատակով են գալիս հստակ լինի։ Մեր վերապահումը նան չէ վերաբերում եվրոպացի գան, չգան, խոսքը վերաբերում է թղթին, որը դրվելու է քվեարկության։ Այսինքն սա պետք է կապվի մանդատի հետ։
Ազգային ժողովում հանձնաժողովի քննարկմանը ներկա փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը ի պատասխան ընդդիմության հարցերի նշում էր, որ փաստաթուղթը մանդատի մասին չէ, իսկ մանդատը քաղաքական որոշումներով է կայացվել Հայաստանի կառավարության և Եվրամիության խորհրդի կողմից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սևան, որտեղ շարունակվում է Վարդենիսի ազատ գյուղի զորանոցի վերածված տներից մեկում 2023 թվականի հունվարին տեղի ունեցած դեհի գործով դատավարությունը։ 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած այս դեպքի դատաքննությունը, որպես կանոն, անցնում է բավական լարված մթնոլորտում, այսօրվա դատական նիստը ևս բացառություն չէր, դատարանի դահլիճից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Ազատի զինվորական կացանի հրդեհից զոհված զինծառայողների ծնողները պնդում են իրական մեղադրյալներին ազատության մեջ են։ Այսօր հերթական նիստը դարձյալ միջադեպերով անցավ։ Դատարան չէր ներկայացել դուժող Կարուշ Սարգսյանը, ինչն էլ զայրացրեց ծնողներին։ Հարազատների փաստաբան Նորայր Նորիկյանը անհարգելի որակեց Սարգսյանի բացակայությունն ու պահանջեց նրան հարկադրաբար դատարան ներկայացնել։ Դատավորը ևս ընդունեց դուժողի բացակայությունը անհարգելի է, հայտարարեց դուժողին, կտանցեմ, որ հաջորդ նիստին դատարան ներկայանա։ Դատարանն այսօր քննում է մեղադրյալների խափանման միջոցները, առանցքային մեղադրյալներից կապիտան Եղիշե Հակոբյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց ևս 3 ամսով։ Ըստ պաշտոնական վարկածի հենց նաեր փորձել բենզինով թեժացնել վառարանը, ինչի հետևանքով ծակածրտեից անցած տարեսկզբին 15 զինծառայող զոհվեց։ Դատարանը սկսեց քննել նաև կոմունալ տարածքի պետի պաշտոնից զբաղեցրած Մարլեն Սարգսյանի խափանման միջոցի հարցը։ Մեղադրող դատախազը սկսեց առարկել։ Ըստ մեղադրանքի, Սարգսյանը զբաղեցրել է հակահերթային ծառայության պետի պաշտոնն ու չի կատարել իր պաշտոնյական պարտականությունները։ Մարլեն Սարգսյանը վրդովվեց, հայտարարեց ինքը չգործած մեղքի պատճառով վանազատ ջան մեջ արդեն 1 տարի 2 ամիս պահանջեց ազատություն։ Հայտարարեց անժամկետ հացատուն սկսելու մասին։ Նրա պահվածքի պատճառով դատավորը պահանջեց Սարգսյանին հեռացնել դահլիճից։ Դատարան այս պահին դեր քննում է մեղադրյալների խափանման միջոցի հարցը։
Այսպես կոչված ակադեմիական քաղաքի ստեղծման և դրա հետևանքով Երևանյան անխտիր բոլոր բուհերի մայրաքաղաքի կենտրոնից դուրս բերման կառավարության նախաձեռնության դեմ բողոքները չեն դադարում, դրանք հատկապես տեսանելի են ստեղծագործական բուհերում, մասնավորապես Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում և Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Վերջինիս ռեկտորն օրերս նշել էր, թե իրենց բուհում կառավարության նախաձեռնությանը հավանություն տվող որևէ դասախոս կամ ուսանող պարզապես չկա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Երևանի կոնսերվատորիան ակադեմիական քաղաք տեղափոխելու կառավարության նախաձեռնության դեմ ստորագրահավաքն այսօր ամփոփվեց։ 3000-ից ավելի ստորագրություն թղթի վրա արդեն կա։ Մնում է հաշվել օնլայն քվեարկության արդյունքները։
Որոշակի փաստաթղթի ձևով այս ամեն ինչը ամփոփվի, որ նոր դրանից հետո որոշենք, թե ինչ ձևով դա պետք է կոնսերվատորիայից դուրս գա։
Բուհի հանրային կապերի պատասխանատու Օլյան Ուրիջանյանն ասում է. Մի քանի օրվա ընթացքում ոչ միայն ուսանողները, դասախոսները, այլ նաև կոնսերվատորիայի բարեկամները միացան բողոքի այս ակցիային։ Կառավարությունը ծրագրում է ակադեմիական քաղաք կառուցել Երևանի 17-րդ թաղամասին հարակից հատվածում։ Այնտեղ բուհերը մի քանի կլաստերներում են կենտրոնացվելու։ Նախաձեռնության ընդդիմացողները հակադարձում են. Երևանի կենտրոնում գտնվող կոնսերվատորիան ի շրջակայքով արդեն իսկ առանձին և վաղուց ձևավորված մշակութային կլաստեր է։
Պատրաստ է, կա օպերայի դահլիճը, ֆիլհարմոնիայի դահլիճը, Չայկովսկու երաժշտական դպրոցը, Սայատնովան և այլն, և այլն։
Չայկովսկու և Սարյանի անվան երաժշտական դպրոցներում ջութակ դասավանդող Սուսաննա Արմենակյանը չի ընդունում բացատրությունները, թե քաղաքը կբեռնաթափվի, երթևեկությունը կթեթևանա, եթե ուսանողությունը կենտրոնից դուրս գա։
Ամենալավ առաջարկը, որ կառավարությունը ազգային ժողով է, նախարարությունները հավաքեն իրենց, այսպես ասած, բոլոր գործերը և գնան քաղաքից դուրս, ուզում աշտարակի ձոր, ուզում չգիտեմ որտեղ, գնան բեռնաթափեն քաղաքը, քաղաքը թողեն մեզ։
Մենք շատ պատրաստական ենք, սա բարդ գործընթաց է, շատ բազմաշերտ գործընթաց է, պարզեւ որ շատ բան պիտի հաշվի առնվի։
Կրթության և գիտության նախարար Ժաննա Անդրեսյանը 3 լրագրողների հետ զրույցում ասաց, սիրով լսում են բոլոր կարծիքները, բայց փոփոխությունն արդեն օրենքի ուժ ունի։
որովհետև կրթության զարգացման միջև 2030 թվականի պետական ծրագիրը հաստատված է ազգային ժողովի կողմից, որտեղ ֆիքսված է մեր թիրախը, թե մենք պետական ֆինանսավորմամբ քանի բուխ պիտի ունենանք։
Ինքն մինչև այդ օրենքը ընդունելը նախ պետք էր շատ կշռադատել, մտածել։
Մեծանուն օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանի կարծիքով սա ընդամենը շենքի փոփոխություն չէ, պայմաններ բարելավելու հարց չէ, սա պատմության պահպանման համար պայքար է։
Մի տեսակ անթույլատրելի սահման էր սա։
Մի քանի օր առաջ ակադեմիական քաղաքում այլ բուհերի հետ միավորվելուն դեմ էր արտահայտվել նաև Գեղարվեստի ակադեմիայի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանը։ Թատրոնի և կինոյի ինստիտուտում դեռ սպասողական վիճակ է։
Դեռ չի լինի ինչ-որ բողոքի ալիք, որովհետև ուսանողները զբաղված են իրենց ավարտական ներկայացումների բեմադրություններով, ավարտական աշխատանքները նկարահանելով, և այս պահին պարզապես ուսումնական գործընթաց է։
Բուհի հանրային կապերի պատասխանատու Վովա Արզումանյանի խոսքով առաջիկայում քննարկումներ կսկսվեն դասախոսների և ուսանողների հետ, նոր միայն կհայտնեն վերջնական որոշումը։
Ծրագրի ավարտին է լուրվա գլխավոր միջազգային նորության Ռուսաստանում մեկնարկած նախագահական ընտրությունների մասին։ Դրանք ընթանալու են 3 օր շարունակ մինչև ամսի 17-ը։ Ռուսական անկախախբերների տեղեկություններով իշխանությունները բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցներին հրանգել են տեղամասեր գնալ քվեարկության առաջին, իսկ օրը առավոտյան անկախ դիտորդների գնահատմամբ նման քայլի պատճառը քվեարկության վերահսկելիությունն ապահովելն է։
Ռուսաստանում մեկնարկել են երրորդ նախագահական ընտրությունները, որոնք կավարտվեն մարտի 17-ին։ Քվեաթերթիկում 4 թեկնածու կա. Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նոր մարտի կուսակցությունից Վլադիսլավ Դավանկովը, Լեոնիդ Սլուցկին LDPR-ից և կոմունիստ Նիկոլայ Խարիտոնովը։ Պուտինի այսպես կոչված մրցակիցները ներկայացնում են Պետդումայի կուսակցություններն ու հրապարակա վաջակցում են Ուկրաինայի դեմ Պուտինի սկսած պատերազմին։ Հետևաբար ոչ ոք չի կասկածում, որ նա հերթական արդեն 5-րդ անգամ հաղթանակ կտա։ Այդուհանդերձ Կիրակի օրը ընդդիմությունը պատրաստվում է կեսօրն առանց Պուտինի խորագրով բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Բանտում մահացած Ալեքսեյ Նավալնիի այրին ու թիմակիցները իրենց աջակիցներին կոչ են արել այդ օրը գնալ ընտրատեղամասեր ու կամ իրենց ձայնը տալ մյուս թեկնածուներին կամ էլ բոլորին դեմ քվեարկել։
Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина.
Դուք կարող եք ձեր ձայնը տալ ցանկացած այլ թեկնածուի, բացի Պուտինից։ Դուք կարող եք քվեաթերթիկի վրա մեծ տառերով գրել Նավալնի։
Вы можете написать на нём крупно: Навальный.
Բայց այս ակցիաները կարծես թե չեն անհանգստացնում իշխանությանը։ Մեդուզան 3 գրել էր, Կրեմլում կարծում են, թե դրանք massայական չեն լինի։ Այս ընտրությունների հիմնական ինտրիգն ընտրողների մասնակցությունն է։ Ռուսական անկախ աղբյուրները հայտնում են, որ պետական բոլոր կազմակերպություններին հրահանգվել է բարձր մասնակցություն ապահովել, ու այսօր արդեն ընտրատեղամասերի տվյալները սրա մասին են վկայում։ Ընտրություններ անցկացվում են նաև բռնակցված Խրիմում ու Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի գրավված շրջաններում։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը կոչ է արել օկուպացված տարածքներում բնակվող համակարգացիներին չմասնակցել քվեարկությանը։ Գերագույն Ռադան էլ դիմել է միջազգային հանրությանը Ուկրաինայի օկուպացված հատվածներում ընտրությունների անցկացումը դատապարտելու կոչով։ Արևմուտքը Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններն արդար ու թափանցիկ չի համարում, իսկ դաժան պայմաններում գաղութում մահացած Նավալնիի կինը կոչ է անում արևմուտքին չճանաչել Պուտինին որպես լեգիտիմ նախագահ։ Կրեմլին այս կոչերը չեն մտահոգում, ասում են անկախ վելուցաբաններն ու հավելում, թե Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կկատարի Կրեմլի պատվերը և Պուտինը իր 5-րդ ընտրություններին կստանա առնվազն 80% ձայն։ Բայց Ռուսաստանի բոլոր շրջաններում չէ, որ նախագահական ընտրություններն անցնում են հանգիստ պայմաններում։
На Есенина на конечке, куда вниз спускаемся, прилёт, машины горят.
Բելգրադում հրետակոծության պատճառով այսօր առավոտյան ընդհատվել է քվեարկությունը։ Ռազմական գերատեսչության հաղորդմամբ ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերն առավոտյան Բելգրադի շրջանում 7 հրթիռ են խոցել։ Հրթիռային հարձակման սպառնալիքի պատճառով քվեարկելու եկած մարդիկ լքել են տեղամասերն ու թաքնվել։ Բացի այդ, ռազմական գերատեսչությունը նաև հաստատել է, որ 3 պրոուկրաինական խմբերը թափանցել են Բելգրադի մարսի Կոզինկա գյուղ։ Ռուսական և ուկրաինական աղբյուրները հայտնում են, որ Կոզինկայից ու էլի քանի գյուղերից մարդկանց տարհանել են։ Մի քանի օր է արդեն, ինչ Ուկրաինայից սահմանամերձ Բելգրադի եւ Կուրսկի մարզերում մարտեր են։ Ռուսական կողմը հաղորդում է, թե դիվերսանտներին կամ ոչնչացրել են, կամ էլ նրանք բոլորը նահանջել են ուկրաինական տարածք։ Իսկ Ազատություն Ռուսաստանի լեգիոնը հայտարարում է, թե շարունակում է Պուտինյան ռեժիմի դեմ իր գործողությունները ու սահմանամերձ շրջանների բնակիչների համար ամեն երեկո ու գիշեր հումանիտար միջանցք է բացում, որպեսզի նրանք հասցնեն տեղափոխվել ավելի ապահով վայր։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։